Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit për ditën e sotme. Të dashur miq, sot do të ndalemi në letrën e apostullit Paul drejtuar Filipianëve. Në misionin e sotëm do të përqëndrohemi në studimin ton në kapitullin e 4 në letrën e parë drejtuar Filipianëve. Tema që do të shqyrtojmë në këtë kapitull janë këto: fuqia për jetën e krishterë, gëzimi, burimi i fuqisë, lutja dhe sekreti i fuqisë, soditja e Krishtit, shenjtoria e fuqisë në Krishtin, kënaqësia e fuqisë. Ne pam filozofinë e jetës së krishterë, modelin për jetesën e jetës së krishterë, çmimin për jetën e krishterë dhe tani do të shohim fuqinë për jetën e krishterë. Të gjitha të tjerat do të ishin të pakuptimta dhe të papërdorshme nëse nuk do të kishte fuqi për to. Një filozofi e jetës nuk është e mirë nëse nuk ekziston fuqia për ta zbatuar. Një model nuk është i mirë për aq kohë sa nuk sigurohet fuqi për ta patur në jetën tonë. Një çmim nuk është i mirë nëse nuk arrim qëllimin. Për këtë arsye fuqia është shumë e rëndësishme. Mendoj se një nga arsyet se përse fuqia e frymës së Zotit nuk e la Paulin të jepte fund kësaj letre, kur shkroi në kapitullin e 3 dhe vargun e parë: "Së fundi, o vëllezërit e mi." Kjo ishte sepse donte që ne ta dinim sot se ekziston një fuqi për ta jetuar jetën e krishterë. Ne duhet ta dim se mund të bëjmë gjithçka me anë të Krishtit që na forcon. Në këtë kapitull do të shohim se gëzimi është burimi i fuqisë, lutja është sekreti i fuqisë dhe soditja e Krishtit është shenjtoria e fuqisë. Lexojmë pa humbur kohë në kapitullin e 4 në letrën e Paulit drejtuar Filipianëve nga vargu i parë. "Prandaj, o vëllezër të dashur dhe fort të dëshiruar, gëzimi dhe kurora ime, qëndroni kështu në Zotin, o shumë të dashur." Gëzimi dhe kurora ime. E shini, një ditë ata do të jenë në prezencën e Krishtit dhe Pali pret që të marrë një kuror, sepse i ka fituar këta njerëz për Zotin. Por ata janë edhe gëzimi i tij këtu poshtë. Pali i donte shumë besimtarët në Filipi. "Qëndroni kështu në Zotin, o shumë të dashur." Pali u tha besimtarve efesian: "Prandaj merreni të gjithë armatimin e Perëndisë, që të mund të rezistoni në ditën e mbrapsht dhe të mbeteni më këmb pasi të keni kryer çdo gjë." Besimi i krishterë do të prodhoi qëndrueshmëri në jetë. Lexojmë pa humbur kohë në vargun e 2. "Bëj thirrje Evodis, bëj thirrje gjithashtu Sintikës, të jenë në një mendje në Zotin." Tani apostulli mbërrin në problemin e vetëm të kishës në Filipi. Në sipërfaqe kishte disa përshpëritje, por ky nuk ishte një problem serioz. Madje përmend atë vetëm në fund të letrës. Me sa duket, këto dy zonja nuk flisnin me njëra tjetrën. Ne tashmë kemi parë se Pali i këshilloi besimtarët filipian të ishin në një mendje me Zotin. Ai nuk donte të thoshte që ata duhet të ishin kopje karboni të njëri tjetrit. Ata mund të kishin mendime të ndryshme për shumë gjëra, por kjo nuk ishte për t'i ndarë dy njerëz që kishin mendjen e Krishtit. Kjo është një nga të vërtetat e lavdishme në trupin e Krishtit, që secila gjymtyr mund të jetë e ndryshme e megjithatë të jenë të gjitha një në Krishtin. Lexojmë në vargun e 3. "Të lutem edhe ty, shok i vërtet, ndihmoj ato që kanë luftuar me mua në ungjill, edhe me Klementin dhe me bashkëpunëtorët e mi të tjerë, emrat e të cilëve janë në librin e jetës." Është mos e dukshme që grat kishin një vend të rëndësishëm në kishën e hershme. Në atë kohë pozita e rëndësishme e një gruaje ishte diçka e pazakon. "Edhe me Klementin," këtu jepet emri i një besimtari në Filipi që nuk e kemi takuar më parë. Dhe Pali vazhdon dhe thot: "Dhe me bashkëpunëtorët e mi të tjerë." Me sa duket, në Filipi ishte një grup i madh besimtarësh emrat e të cilve janë në librin e jetës. Kjo ishte gjëja më e rëndësishme. Emrat e tyre janë në librin e jetës. Lexojmë në vargun e 4. Gëzohuni gjithnjë në Zotin. Po jo, u them përsëri, gëzohuni. Ky është një urdhërim për besimtarët e krishterë. Gëzohuni në Zotin gjithmonë. Kjo do të thotë se ne duhet të gëzohemi gjithmonë, pavarësisht ditës, nëse është me diell apo e vrentur, pavarësisht vështirësive, problemeve, tundimeve, lundrimit të qetë apo atij me dallg. Ne urdhërohemi që të gëzohemi. Ai e përsërit këtë sërish, nëse herën e parë e kemi anashkaluar, po jo u them përsëri, gëzoni. Gëzimi është diçka që nuk mund ta prodhojmë vetë. Ai është fryt i frymës së shenjtë. Nëse një person nuk ka gëzim në jetën e tij të krishterë, atëherë nuk ka as fuqi. Një person që nuk përjeton gëzimin e Zotit, nuk ka fuqi. Pasi Nehemia kishte përfunduar së ndërtuari muret e Jeruzalemit, ata ngritën një katedër tek porta e ujit dhe Ezra lexoi shkrimin nga mëngjesi deri në drek. Këta njerëz kishin dal nga robëria e Babilonis. Shumë prej tyre nuk e kishin dëgjuar kur fjallën e Zotit në jetën e tyre. Ajo i pushtoi dhe ata filluan të vajtojnë dhe të qajnë. Nehemia tha, "Prisni një minutë. Ju nuk duhet të qani, kjo është një ditë e madhe. Ju duhet të ndani bekimet fizike që Zoti ju ka dhënë. Perëndia dëshiron që ju t'i gëzoni ato. Perëndia na i ka dhënë të gjitha gjërat me bollëk, në mënyrë që ne t'i shijojmë ato. T'i shijojmë do të thotë të gëzohemi. Kjo është fuqia dhe forca juaj. Ju nuk mund të jeni një krishter me fuqi pa pasur gëzim. Gëzimi është burimi i fuqisë. Më lejoni ta ilustroj këtë me një shembull, sepse kjo është diçka që bota e ka kuptuar mjaft mirë. Në fakt, ndodh që bota tregtare është bërë shumë hipokrite. Një tregtar i suksesshëm është një person mjaft i lumtur. Besoj se nuk ju ka ndodhur ndonjëherë që të shkoni në një dyqan për të blerë diçka dhe të shihni shitësin të qaj në supin tuaj kur ju e pyesni për një produkt të caktuar. Sigurisht që jo. Ai fillon të buzqesh dhe të thotë se sa i mrekullueshëm është ai produkt. Çfarë do të ndodhë nëse një shitës do të dilte derë më derë duke qarë? Më besoni, ai nuk do ta përdorte këtë mënyrë. Përpara disa kohësh, takova një person që trajnonte shitës dhe i tregova për përjetesat e mia me shitës të ndryshëm. Ai më tha se ata udhëzoheshin në mënyrë të tillë. Ata trajnoheshin për të rrezatuar gëzim në çdo kohë. Nuk e di nëse ai shitës ishte i lumtur apo jo. Por një fëmijë perëndis duhet të ketë gëzim të vërtetë. Jo gëzimin e trajnimit, gëzimin e sipërfaqes. Gëzimin e Zotit në zemrën dhe jetën e tij. Bota harxhon sasi të mëdha parash për të siguruar gëzimin që ata e quajnë lumturi. Komedianët janë milionerë sepse ata tregojnë histori që të bëjnë për të qeshur. Njerëzit derdhin paratë si lum për t'i dëgjuar ata. Pse? Sepse ata duan të qeshin. Ata përpiqen të gjejnë pak lumturi ndërsa jetojnë në këtë jetë. Bijtë e Perëndis e kalojnë jetën me një fytyrë të trishtuar dhe kjo nuk do të ketë kurrë gëzim në jetën e tyre. Gëzohuni gjithnjë në Zotin. Po jo, u them përsëri, gëzoni. Bota përpiqet ta siguroj gëzimin në mënyra të tjera. Ata kalojnë disa orë duke pirë dhe shpresojnë se kjo gjë do t'i ndihmojë ata të kapërcejnë problemet e jetës dhe t'u jap pak lumturi. Ka vëzhguar me kujdes njerëzit që hyjnë në përpjetore të tilla dhe asnjë prej tyre nuk është i lumtur kur hyn brenda. Pas një apo dy orësh kur ata dalin jashtë pjetoreve, unë nuk shoh asnjë përmirësim. Por ata vetëm sa kanë kaluar një orë të lumtur. Shumë njerëz përpiqen të kompensojnë pamjaftueshmërinë në jetën e tyre në këtë mënyrë. Ka menduar se do të ishte mirë nëse kishat do të kishin një orë të lumtur. Ja ku vjen zonja Shehu. Ajo sapo ka dëgjuar një thashë them dhe mezi pret që ta përhap në të gjithë kishën. A nuk do t'ishte e mrekullueshme ta çoj atë në një dhomë të bukur, t'i jepje një filxhan kafe dhe ta sillje në një gjendje gëzimi në Zotin, saqë ajo të mos ishte në gjendje të dilte të përhapte thashë themin e saj. Jaku po vjen gjithashtu dhe djaku X, duke nxjerr zjarr si një dragua sepse diçka nuk shkon me të. A nuk do t'ishte mrekullueshme ta fusi atë në dhomë dhe ta ndihmoje të rifitonte ftohtësinë e tij në mënyrë që të dilte dhe të shijonte predikimin? Ne kemi nevojë për një orë të lumtur në kishë. Në fakt, djalli i ka bërë njerëzit të besojnë se ata nuk mund të kënaqen duke shkuar në kishë. Unë besoj se kisha duhet jetë një vend i gëzueshëm dhe një vend plot fuqi. Donjëherë takimet e lutjes quhen orët e fuqisë. Kjo është diçka e bukur, por ne kemi nevojë të kthehemi tek burimi i fuqisë. Ky burim është gëzimi. Në takimet tona të lutjes, përpara se t'i kërkojmë Zotit diçka, le të lutemi që ai të na jap gëzim në jetën tonë. Lexojmë vargun e 5. Zemërbutësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit. Zoti është afër. Matthew Arnold në një ese të këndshme e ka interpretuar këtë kështu: arsyetimi juaj i ëmbël të njihet nga të gjithë njerëzit. Më pëlqen kjo. Të gjithë ne duhet të jemi besimtar të arsyeshëm dhe jo fanatik në besimin tonë. Sigurisht që duhet të kemi bindje të thella, por nuk duhet të jepemi pas fanatizmit ose pas së njëjtës tem të preferuar, duke theksuar gjithmonë ndonjë gjë të vogël. Ajo çfarë duhet të bëjmë është të theksojmë çështjen e madhe. Ne kemi një të tillë. Çështja e madhe është personi i Jezu Krishtit. Nëse duam që të flasim vetëm për një temë të preferuar, atëherë bëjeni atë temën tuaj të preferuar. Arsyetimi juaj i ëmbël të njihet nga të gjithë. Zoti është afër. Pali besonte se Zoti Jezus mund të vinte në çdo moment. Ai nuk po priste të hynte në periudhën e mundimit të madh. Ai thotë, Zoti është afër. Kjo është e mrekullueshme. Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë, ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Mos u shqetësoni për asgjë, ndonjëherë përkthehet. Mos u shqetësoni shumë. Çështja është se Pali duket sikur po bën një lojë me dy përemrat e pacaktuar: asgjë dhe çdo gjë. Më lejoni t'ju jap përkthimin tim. Mos u shqetësoni për asgjë. Lutuni për gjithçka. Lutja është sekreti i fuqisë. Në vargun 4 ne pamë një urdhërim të ri që na jep Zoti, dhe ky urdhërim është gëzoni. Këtu është një urdhërim tjetër: mos u shqetësoni për asgjë, lutuni për gjithçka. Asgjë është një fjalë mjaft interesante. Nëse keni diçka, atëherë ajo nuk është asgjë. Kjo nuk është e sakt nga ana gramatikore, por është një deklaratë e vërtetë. Asgjëja është asgjë, dhe ju nuk duhet të shqetësoheni për asgjë. Amos Vall do të thotë kjo se ne duhet të shikojmë jetën përmes një xhami me trëndafila me ngjyra, dhe se nuk duhet të përballemi me realitetin. A duhet të besojmë se mëkati nuk është i vërtetë, se sëmundja nuk është e vërtetë dhe se problemet nuk janë të vërteta? A duhet i ignorojmë këto gjëra? Jo. Pali thotë se ne nuk duhet të shqetësohemi për asgjë, sepse duhet të lutemi për gjithçka. Asgjë është fjala më përjashtuese në gjuhën shqipe. Ajo lë gjithçka jashtë. Mos u shqetësoni për asgjë. Më duhet të pohoj se ky është një urdhërim që unë e thyej ndonjëherë sepse shqetësohem. Arsyeja pse nuk duhet të shqetësohemi për asgjë është se duhet të lutemi për gjithçka. Kjo do të thotë se ne duhet i flasim Zotit për gjithçka në jetën tonë. Asgjë nuk duhet lënë jashtë. Më kanë thënë se përpara disa vitesh një zonjë e moshuar erdhi tek doktor Campbell dhe i bëri këtë pyetje: a mendon se ne duhet të lutemi për gjërat e vogla në jetën tonë? Mirpo doktor Campbell Morgan, në mënyrën e tij karakteristike britanike, tha: zonjë, A mund të më përmendësh një gjë në jetën tënde që është e madhe për Zotin? Çfarë nënkuptojmë kur themi se i çojmë problemet tona të mëdha tek Zoti? Të gjitha ato janë vetëse gjëra të vogla për të. Gjithashtu të gjitha ato gjëra që ne i quajmë të vogla, duhet i sjellim përpara Tij. Si besimtar, ne duhet të mësohemi të çojmë gjithçka përpara Tij në lutje. Më lejoni të ndaj me ju një këshill nga Fenelon, një nga personat e mistershëm të epokës së mesme, e cila duket sikur qarkon atë çfarë donte të thoshte Pali me fjalët: "Lutuni për gjithçka." Thuajini Zotit gjithçka që është në zemrën tuaj. Ashtu si një person i zbraz zemrën, kënaqësitë dhe frikat një miku të dashur. Tregojini atij shqetësimet tuaja në mënyrë që të mund t'ju ngushëllojë. Tregojini atij gëzimet tuaja në mënyrë që ai të mund t'i kthjellojë ato. Thuajini atij dëshirat tuaja në mënyrë që ai të mund t'i pastrojë ato. Thuajini atij të gjitha gjërat që nuk ju pëlqejnë në mënyrë që ai t'ju ndihmojë që t'i mposhni ato. Flisni me të për tundimet tuaja në mënyrë që ai t'ju mbrojë prej tyre. Tregojini atij plagët e zemrës tuaj në mënyrë që ai të mund t'i shërojë ato. Tregojini Zotit indiferencën tuaj ndaj së mirës, shije tuaja për të keqen, pa qëndrueshmërinë tuaj. Tregojini atij se si dashuria për veten ju bën të padrejtë ndaj të tjerëve. Tregojini atij se si kotësia ju tundon të mos jini i sinqert, dhe se si krenaria ju mbulon ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve. Nëse ne i tregojmë Zotit çdo dobësi, nevojë, shqetësim, atëherë nuk do të na mungojë asnjëherë diçka për të thënë. Ne nuk do të na rresht kurrë tema e bisedës. Ajo do të ripërtërihet vazhdimisht. Njerëzit që nuk kanë sekrete me njëri tjetrin nuk ngelen kurrë pa një subjekt bisede. Ata nuk i peshojnë fjalët e tyre sepse nuk kanë pse të druhen. Ata madje nuk kërkojnë diçka për ta thënë. Ata flasin nga bollëku i zemrës pa u menduar gjatë. Ata thonë atë çfarë mendojnë. Të bekuar janë ata që fitojnë një familiaritet të tillë me Zotin. Për shumë vjet, unë e kam pasur këtë citim në Biblën time dhe her pas here e nxirrja dhe e lexoja. Ndoshta mund të mendoni se kjo tingullon paksa fetare kur mund të dëshmoj që jam i gatshëm ta çoj barrën time tek Zoti në lutje. Më duhet të pohoj se pasi zbraz gjithçka përpara Tij, pasi mbaroi lutjen, unë i mbledh të gjitha gjërat që i kam thënë atij dhe i ngarkoj ato sërish në supet e mia. Kështu largohem nga lutja sërish me atë barr në shpinë. Ky është problemi. Zoti do që ne t'i besojmë atij në mënyrën që të mos shqetësohemi për asgjë dhe të lutemi për gjithçka. Do të doja t'ju thoja se jam i lirë si një zog në pemë apo si një bletë që mbledh nektar. Ai do që ne të jemi kështu. Në dritaren time shpesh vjen një zog. Dhe ndodh që disa herë ai këndon një këngë. Në fakt ai nuk këndon për mua. Unë nuk mendoj se ati i intereson nëse unë e dëgjoj atë apo jo. Por bashkëshortja e këtij zogu rri ulur gjatë gjithë ditës mbi ca vezë. Duhet jetë një punë e mërzitshme të rrish ulur mbi vezë, kështu që ky zog i këndon gruas së tij gjatë gjithë natës. Një ditë u zgjova herët në mëngjes dhe dëgjova që ai zog po i këndonte gruas së tij. Kënga e tij ishte me të vërtetë e këndshme. Ndërsa u ula për të parë, po vëzhgoja atë zog. Ai më hodhi një vështrim për buzës dhe fluturoi mbi një pemë dhe filloi të hante frutat e saj. Ai ishte një zog i lirë. Nuk shqetësohej për ushqimin. Ai e di se ato fruta atje në pemë janë të lëna aty. Miqtë mi, ai besojmë edhe ne Zotit në të njëjtën mënyrë. Ne nuk duhet të shqetësohemi për asgjë dhe duhet të lutemi për gjithçka. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në kapitullin e 4 në letrën e Palit drejtuar Filipianëve do ta nisim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paqi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.